Ezgi Player Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Sugunky programamyzda Aşgabatda bankomatlaryň öňünde uly nowatlar emele geldi. İlatdan üçin edilmedi kızmadı üçin tülök talap edilyär. Ve beylik maglumatlarımızı dinləyip lertiniz. O zeli bilen men Merdan Tariyev günün kəzilikleri bilen tanıştır yarın. 15-nji dekabrda Türkmenistan bilen Amerikanyň da sirti ýaty edarlarynyň arasynda 3 günlük ýaty geňişmeler başlandy. Bu barada Türkmenistanyň da sirti işleri ministrligi habar berýär. Güni video aratnasy ulgam arkaly geçirilen geňişmelerin dowamında howpsuzlyk meseleleri, söwda ykdysady atnaşyklar we insanperwer hyzmatdaşlygy maslahat edildiler. Geňişmelerin birinji gününde howpsuzlyk, Sultanda Awganistandaky paragçylygy gurmak meselelerine hem garaldy. Belarus opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya we Belarusyň demokratik opozisiýasynyň beýleki liderlerine Ýewropa parlamentiniň pikir azatlygy boýunça 2020-nji ýylyň Saharow bayrağı gowşurylýar. Tikhanovskaya Davaranyň öňü ýerinde şu hepde Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň liderleri bilen gepleşikler geçirdi. Oktýabrda Ýewropa parlamentiniň prezidenti David Sassoli şu ýyl bayrağyň Belarus opozisiýasynyň utgyşdyrjy geňeşine gowşurylýandygyny mälim etdi. Her ýyl gowşurylan bu adam hukuklary boýunça bayrak 1988-nji ýylda esaslandyryldy. Şeýlede Sowet fiziki we dissidenti Andrei Saharowyň ady bilen dakyldy. Bayrak adam hukuklaryny we esasy azatlyklary gorumak urunda tagalla edýän şahsyýetlere we guramalara berilýär. Awganistanyň demokratlygyndaky Baglan vilayatynda barlyk özgüçülükni okudyn edilen hüjümde azyndan 13 polisiýa ofitseri öldi. Bu barada Awgan resmiýetleri maglumat berýärler. Bu vilayette yeni başka bir barlyk özgüçülük nokudyna edilen hüjümde 3 polisiýa işgary yaralandy. Hüjümleriň ikisi de 16-njy dekabrda vilayetiň paýtagty Pulek Kumri şäheriniň goloýunda amala aşyryldy. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady, emma yerli resmiýetler bularyň arkasynda Taliban jeňçileriniň durandygyny aýdýarlar. Sentýabrdan bäri Awgan hökümeti we Taliban jeňçileri ýurtdaky 14 ýyl bäri dowam edýän urşa soň bermek maksady bilen Katarda paragçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Gepleşiklere garamazdan Awganystanda gazaplalyk dowam edýär. Amerikanyň ilmi barlygy merkezi Hitay resmiýetlerini ýurdun gunwatarındaky Şinjaň tebitinde ýüzlerçe müň etniki Uýgur we azlykdaky beýleki musulman toparlaryny agyr şertlerde paxta ýygmagy mejbur etmekde aýplady. 15-nji dekabrda Global Tiýatat boýunça merkeziň çap eden hasabatynda Hitaýyň aglaba Uýgurlaryň ýaşaýan 3 tebitinde azyndan 570 müň adamyň paxta ýygmyna çekilendigi bellenilýär. Muny Hitay hökümetiniň dokumentlerinin we media habarlarynyň äşgär edendigini ýetirýär. Hasabatda paxta ýygmyna mejbur edilen adamlaryň asyl sanynyň bu görkezijilerden 104 müň adam köpdigi hem aýdylýar. Bu sebep Hitaýyň içerki paxta önümçiliginiň 85%-ni, halkara paxta üpçünçiliginiň hem 20%-ni emele getirýär. Hitaýyň daşary işleri ministrliginiň medpuwat wekili hasabatdaky maglumatlary red etdi. Britaniýanyň Aşgabatdaky ilçesi Hugh Fillot türkmen dilinde Nur Halmamedowyň türkmen sehrasy aýdymyny ýerine ýetirdi. Bellemeli ýeri Britaniýa ilçesiniň bu video klibinde türkmen telewizionasynda görkezilen propaganda ählini süjetlerde ulanylan şekillerden hem peýdalanylypdyr. Britaniýa ilçesi 16-njy dekabrda paýlaşan Twitterinde bu video klibiň YouTube-daky çylgysyny ýerleşdirdi. Şeýlede türkmen hökümetini ýakynlyk bilen tanalýan ýarym resmi Orient TM neşrine minnetdarlyk bildirdi. Video klipte ilçi Filatın arka planında bayırlı meydan yerleştirilip, klibin dowamında adatça Türkmen propagandasının ulanyan ak mermerli yaşayış sayları, yektik uloglu giyin yolları, bir taraplığın yıl dönümüne başlanan prakatları, milli lıvastaki çağları dahi hem sinlamak volyar. Britan ilçesinin bu klibinin çep burçunda Türkmenistan vardı dini övülü makalaları çap ediyen Orient TM internet neşerinin nisanatı hem yerleştirilipdir. Türkmen hakimetleri yurtta medya ve söz azatlığını berk çaklendiriyarlar. Şeylede devlet televizyonyatını adatça prezidenti alkışlamak ve kazanılyan değilyan üstünlükleri vasp etmek için ulanyarlar. Medya azatlığı boyunca halkara hasabatlarında Türkmenistan yılın yılını en yaramaz orunurda yerleştirilyar. Türkmenistan'da köp sanı internet resursları Sultanda Azatlyk Radiosynyň hem de Türkmenistan barada habar çap edýän beýleki garaşsyz neşirleriň web-saýtlary pitikli bolmagynda